satima emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljinskog radija Svetigora, 20 časova i vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno Vaseljinskog radija Svetigora, gdje za vašu pažnju izdvajamo najbitnije događaje, najave i uopšteno informacije. Danas je četvrtak, 24. jul, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetu velikomučenicu Efimiju i blaženu Olgu. Moje ime je Nataša Stefanović, a ispred nas je Danas aktuelno. Slijede najave. Mitropolit Atanasije i episkop Paisije odslužili su pomen patrijarhu Varnavi Rosiću u Pljevljima 24. jula. Manastir Svetih Arhangela kod Prizrena proslavit će u subotu 26. jula hramovnu slavu. Praznik Presvete Bogorodice Trojeručice u Kličevu. U srijedu 23. jula u crkvi Svete Petke u selu Poljice u Krivošijama proslavljena je treća godišnjica osvećenja obnovljenog hrama. Na današnji dan 2019. godine u Gospodu se upokojio istoričar Predrag Peđa Vukić. Promocija knjige duhovne poezije teologa Radmile Grujić pod nazivom Logosna poetika održala se na Žabljaku u utorak 22. jula tekuće godine. Ove večeri 24. jula na Nikšićkom trgu Slobode u 20 časova započinje 7. međunarodni festival knjiga pod nazivom Autor na korzu. U Spužu u porti hrama Svetog Petra Cetinskog prikazuje se film Ostrvo sa početkom u 20 časova i 45 minuta reditelja Pavela Lungina. Raspisan je konkurs za učešće na 20. jubilarnoj međunarodnoj izložbi fotografija koje se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Beočin. Biće više riječi i o najavi promocije knjige pod nazivom Počuj me sad u Srpskoj kući u Beranama, duhovno veče sa ocem Predragom Popovićem. U nastavku više informacija, ostanite sa nama.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, služio je u četvrtak 24. jula tekuće godine mali pomen patrijarhu Varnavi Rosiću na Varoškom groblju u Pljevljima povodom 88 godina od njegovog upokojenja. Visoko preosvećeno mitropolitu Atanasiju sasluživao je preosvećeni episkop Dioklijski, gospodin Paisije, te pljevaljsko i cetinsko sveštenstvo. Parastos je služen pored grobnice gdje počivaju roditelji i braća patrijarha Varnave.
Raduje nas vaš uspjeh i rezultati koje ste postigli. U vama prepoznajem ne samo mladost, već i dobrotu, iskrenost, kreativnost i talente, darove Božije. Iskoračili ste u svijet akademskih građana i pred vama su novi izazovi. Stvaralaštvo je jedna od čovjekovih osobina koja ga čini najsličnijim svom tvorcu, kazao je preosvećeni episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički administrator zagrebačko-ljubljanski gospodin Kirilo svršenim maturantima 17. generacije Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković. Vladika Kirilo se susreo 18. jula ove godine prilikom dodjele svjedočanstava o završenom ispitu državne mature sa učenicima i nastavnicima gimnazije u Zagrebu. Na svečanosti su najboljim maturantima uručene novčane nagrade porodice Vucelić iz Sjedinjenih Američkih Država. Poslije ljetnjeg roka državne mature 15 učenika će se suočiti sa novim izazovima nastavka školovanja upisujući fakultete u Zagrebu, Osijeku, Zadru, Beogradu, Banja Luci, Ljubljani i Sjedinjenim Američkim Državama.
Manastir Svetih Arhangela kod Prizrena proslavit će u subotu 26. jula hramovnu slavu. Svetu liturgiju sa početkom u 8 sati služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, a nakon liturgije održat će se crkveno-narodni sabor, kazao je u najavi za Radio Svetigora iguman ove svete obitelji arhimandrit Mihajlo. Podsjećajući da je prethodnih dana bilo raznih iskušenja, zbog čega je procijenjeno da nije pogodan trenutak da se održi koncert Danice Crnogorčević, otac Mihajlo je rekao da se u okolnostima u kojima žive mora voditi računa da posljedice koje bi mogle nastupiti ne snose oni koji nisu ni krivi ni dužni, i dodao da se koncert odlaže za neku drugu priliku. Zapjevajmo svi zajedno, neka propjeva Bistrica, ali da nikoga ne povrijedimo, kazao je otac Mihajlo i najavio program koji nakon liturgije organizuje glumac Milan Vasić. Iguman manastira Svetih Arhangela kaže da se u ovoj svetinji trude da budu gostoprimnica za sve dobronamjerne, ali i nedobronamjerne ljude, kako bi ispunili gospodnju zapovijest o ljubavi prema bližnjim svojim. On je pozvao da u mapu svojih posjeta svetinjama Svete Srpske zemlje Kosova i Metohije dodamo i novi manastir Svete Nedjelje u Potkaljaj u Prizrenu, gdje mati Zlata toplo dočekuje sve ljude. Otac Mihajlo je služio pomen u Starom Gradsku za 14 srpskih žetelaca ubijenih 23. jula. Kazao je da ih nisu ubili, već su im ispleli mučeničke vijence i da vjeruje da su oni novomučenici kosovski. Upućujući snažnu očinsku duhovnu poruku iz Prizrena, otac Mihajlo nas uči da prepustimo sebe i svoje živote Bogu i Bog će da ih uredi po svojoj volji.
Na praznik ikone Presvete Majke Božije Kazanjske 21. jula ove godine u veličanstvenom Kazanjskom saboru u Sankt Peterburgu, delegacija iz Srbije predvođena gospodinom Miodragom Brankovićem, predsjednikom udruženja Ava Justin Popović, poklonila je na svetoj liturgiji ovom čuvenom hramu posebno oslikanu i ukrašenu ikonu Svetog Save, koja će sa blagoslovom i po želji nastojatelja hrama mitropolita Sankt-Peterburškog i Ladoškog Varsanufija stajati na vidnom mjestu u ovoj svetinji. Mitropolitu Varsanufiju je tom prilikom na liturgiji u Kazanskom saboru sasuživalo 5 episkopa i mnoštvo sveštenoslužitelja Ruske pravoslavne crkve u molitvenom prisustvu više hiljada vjernih koji su došli da se pokloni ikoni Bogorodice Kazanske i moštima Svetog Fjodora Ušakova, koji su specijalno za ovu priliku donešene iz Saranska. Srpskoj delegaciji su tokom svečanog ručka poslije liturgije uručene arhijerejske gramate kao izraz posebne blagodarnosti za ovaj bogougodni čin.
Povodom praznika Presvete Bogorodice Trojeručice u njenom hramu u Kličevu, u petak 25. jula služit će se sveta liturgija sa početkom u 8 sati. Narednog dana 26. jula služit će se večernja služba i akatist Trojeručici sa početkom u 19 časova. U nedjelju 27. jula sveta liturgija počinje u 8 sati, u nastavku svečano saborovanje. U srijedu 23. jula u crkvi Svete Petke u selu Poljice u Krivošijama proslavljena je treća godišnjica osvećenja obnovljenog hrama. Liturgijom je načelstvovao iguman manastira Kosijerevo arhimandrit Arsenije uz sasluženje protojereje Stavrofora Momčila Glogovca, umirovljenog paroha Risanskog, zatim protojereje Stavrofora Petra Krgovića, eparhija Budimljansko-Nikšićka, također igumana Savinskog jeromonaha Makarija, protojereja Rajka Rajića, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, jereja Dušana Mihajlovića, paroha Krivošijskog, jereja Stefana Đerkovića, paroha Risanskog i učešće brojnih vjernika ovoga kraja. Sabranom vjernom narodu se nakon pročitanog evanđelja obratio iguman Savinski, jeromonah Makarije. Podsjetio je da se ova služba služi u danu kada se proslavlja prepodobni Atnonije Pečerski, osnivač Kijevsko-Pečerske lavre, i da to treba da bude podsticaj na razmišljanje o svom unutrašnjem djelanju. Sabranje je nastavljeno za trpezom ljubavi u prostorijama budućeg parohijskog doma koji je trenutno u izgradnji. Crkva Svete Petke u selu Poljice u Krivošijama sagrađena je 1776. godine. Po usmenim kazivanjima, ovaj hram datira čak iz 15. vijeka. U toku Drugog svjetskog rata ostao je bez krova, tako da dugo vremena u njemu nije bilo bogosluženja. Prije nekoliko godina mještani ovoga kraja započeli su radove na obnovi svoje crkve, a prije 3 godine, 23. jula 2022. godine, visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije je osveštao obnovljeni hram. Istoričar i dugogodišnji saradnik Radio Svetigore Predrag Peđa Vukić upokojio se u Gospodu na današnji dan 24. jula 2019. godine u manastiru Ostrog. Sahranjen je na praznik ikone Bogorodice Trojeručice, gdje je po sopstvenoj želji, a sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog i igumana Ostroškog gospodina Amfilohija i sahranjen. Za upokojenu liturgiju i opijelo služio je mitropolit Amfilohije, koji je kazao da je profesor Predrag ostao vjeran Hristu Bogu hodeći još ovdje na zemlji, njime kao putem koji vodi u život vječni, i sve što je radio podređivao je toj i takvoj vjeri. Slušao je Hristovu riječ, vjerovao u njega i u onoga koji ga je poslao, zato zadobija vječni život u Bogu, život vječnoga i neprolaznoga carstva Božijeg. Predrag Vukić jedan je od najboljih poznavalaca arhivske građe Crne Gore. Rođen je na Cetinju 9. juna 1966. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Filosofski fakultet Odsjek istorije u Beogradu upisao je 1985. godine, a završio u jesen 1989. godine. Na Cetinju je živio, radio i stvarao do svog upokojenja. U Državnom arhivu Crne Gore radio je od aprila 1990. godine kao stalno zaposlen. Saradnik je Radio Svetigore od samog osnivanja, autor je više emisija pod nazivima Istorija crkve u Crnoj Gori, zatim Sveti Petar Cetinski i njegovo doba, Kroz stare spise, Uspomene Serafima Kašića, O svetom Jovanu Vladimiru, Cetinski manastir kroz istoriju i druge brojne. Stručna javnost će ga pamtiti po knjigama sa istorijskom tematikom pod nazivom Srpstvo u Crnoj Gori, zatim ljetopisi osnovnih škola u Knjaževini Crnoj Gori, Hram Svetog Apostola Mateja na Vilusima, Migraciona strujanja iz Golije krajem 19. i početkom 20. vijeka i drugima. Priredio je knjige pod nazivom Uspomene arhimandrita Ostroškog Serafima Kašića. Autor je i knjiga Mitropolija Crnogorsko-Primorska na raspeću istorije, Politika kao vrelo narodnog duha, Iz glave cijela naroda, Bibliografija radova Državnog arhiva, Priređivač je zaboravljenog rukopisa, Mitropolit Mitrofan Ban i životopis Svetog Petra Cetinskog. Predrag Vukić autor je knjiga poezije Čekajući Hrista, Glas moje duše, Gospode, u srcu te nosim, Pjevajmo Gospodu. U znak sjećanja na dragog nam brata u Hristu i do posljednjeg svog izdisaja posvećenog saradnika Svetigore, Predraga Peđu Vukića iz arhive Radio Svetigora, preporučujemo vam emisiju pod nazivom Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je 15. februara 2014. godine o Bogu i životu govorio sa monahom Arsenijem Jovanovićem.
Moja životna odrednica nije došla zato što sam je ja birala, nego je, čini mi se, to izabralo mene. Svako ko se bavi ovim poslom je od samih početaka, od djetinjstva, nekim talentom predodređen da ga prepozna ili ne prepozna. Nekako sam oduvijek bila sklona da lijepo crtam, da dobro slikam i onda me nekako moj put vodio ka tome. kazala je o svojoj ljubavi prema slikanju za Radio Svetigoru Vesna Sušić, akademski slikar. Vesna Sušić je do sada imala 3 izložbe na temu portreta mitropolita crnogorsko-primorskih i to u Zaječaru, u prostorijama Matice Srpske društva članova Crne Gore u Nikšiću i za dane Svetog Jovana Vladimira u hramu u Baru.
Pa, to su portreti koje sam radila bez namere da se izlažu van mitropolije. Mitropolit Ionikije je blagoslovio i zamolio da za njihove potrebe, za potrebe mitropolije, znači napravim portrete naših crnogorskih mitropolita i eto ja sam to uradila tu, nema ništa spektakularno, strašno. Tim što je ta izložba, odnosno svi ti portreti su doživjeli par izložbi koje uopšte nisu bile planirane jer su, kažem opet, slike rađene po narudžbini upravo za namenu izlaganja unutar mitropolije. Međutim, eto slučaj je hteo i Bog uredio da se eto, već nekoliko puta izlažu široj javnosti i to eto, drago mi je zbog toga na neki način je to izašlo iz okvira onoga kako je bilo planirano i mnogo je više ljudi videlo te slike. Vidim da su neki jako dirnuti i ponosni upravo time što su oni zaista tako ispali i što sam ih radila ovdje u Crnoj Gori. Oni su onako, svi su ulje na platnu, svi su rađeni u istim dimenzijama, na sličan način prikazani kao centralne figure na jednom, da kažem, neutralnoj pozadini i to je u stvari jedna klasična, trudila sam se da to bude klasičan portret, onako prilično anatomski normalan, dobro urađen klasičan portret, zanatski da to stoji i tu nisam imala, kažem vam, neke spektakularne doživljaje koje sam žela da prikažem, prosto su izve.
U organizaciji Kulturnog centra Žabljak upriličeno je veče duhovne poezije i promocija knjige Logosna poetika autora teologa Radmile Grujić. Na promociji knjige učestvovali su protojerej Mirčeta Šljivančanin, starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom i paroh Podgorički, zatim hadži magistar Aleksandar Vujović, recenzent i profesor Cetinske bogoslovije i autor Radmila Grujić. Moderator večeri bio je profesor Danilo Simićević. Promocija je održana u utorak 22. jula 2025. godine na praznik Svetog sveštenomučenika Pankratija, Svetog Teodora i Svetih mučenika Glamočkih i Kulenovakupskih u sali opštine Žabljak. Knjiga pod nazivom Logosna poetika je izdata u izdanju manastira Feneksa blagoslovom igumana manastira Arhimandrita Makarija Ristića. Recenzenti knjige su protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando i hadži magistar Aleksandar Vujović. Prelom knjige uradio je Vasa Radovanović, dok je crtež na prednjoj korici uradila Mediha Antonina Mrđenović. Knjiga je obima 340 strana, podijeljena je na tematski 4 dijela u kojoj su pjesme svrstane u poglavlja pod nazivima Biblijski logosi, Žitija kao ikone, Praznični logosi i Poetika logosa i antilogosa. Tradicionalno na Nikšićkom trgu Slobode u okviru festivala Autor na Korzu održat će se ljetni salon knjige i jazz festival. 7. Međunarodni festival knjiga pod nazivom Autor na Korzu otvorit će se 24. juna u 20:00 i trajaće do 10. avgusta. Organizator festivala je Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore. Glavni urednik programa je književnik Radomir Uljarević, a medijator programa Milica Bakrač. Festival se, kao i prethodnih godina, održava u saradnji sa turističkom organizacijom Nikšić i javnoj ustanovi Zahumlje pod pokroviteljstvom opštine Nikšić. Kao prvi gosti festivala predstavit će se književnik iz Banja Luke Zoran Kostić i njegova supruga Jelena Trepetova Kostić. Oni će na Nikšićkom trgu Slobode govoriti Kostićevu poeziju, fragmente iz Kostićevih sonetskih vijenaca i drama na srpskom i na ruskom jeziku. Od 30. jula do 4. avgusta na istom platou Trga Slobode održat će se muzički jazz festival. Nastupi poznatih domaćih i regionalnih izvođača počinjaće u 21 čas. Urednik jazz festivala bit će književnik Mirko Rakočević.
U organizaciji pravoslavnog bratstva Sveti Petar Cetinski iz Puža večeras će se u porti hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu sa početkom u 20 časova i 45 minuta organizovati prikazivanje filma Ostrvo reditelja Pavela Lungina. Ruski film Ostrvo je duhovno-psihološka drama sa izvanrednim glumačkim ostvarenjem Petra Mamonova u ulozi jurodivog starca Anatolija. Iako je film u godini u kojoj je nastao, 2006. proglašen za najbolji ruski film, ne predstavlja komercijalno ostvarenje, već film o vjeri i kajanju, o ljubavi i iskupljenju. Priča o snazi molitve iz čistog srca.
U okviru programa Kulturno ljeto 2025 u Beranama održat će se jedan poseban duhovno-kulturni događaj koji će po svemu sudeći ostaviti dubok trag u srcima svih prisutnih. U petak 25. jula sa početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Beranama bit će upriličena promocija knjige pod nazivom Počuj me sad autora sveštenika Predraga Popovića. Gost popodnevnog programa Radija Svetigora bio je Jerej Nebojša Milovanović, koji će ujedno moderirati ovu duhovnu večer. On je u razgovoru za radio i naše slušaoce najavio detalje predstojeće promocije, ističući da će večer biti održano uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija. Knjiga oca Predraga je plod njegovog misionarskog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama na poziv naših ljudi tamo oko praznika Svetog apostola Tome 2022. godine. Njegov šestomjesečni boravak u Americi sažet je u ovom dijelu koje je objavljeno kao prvo izdanje u izdanju Mozaika iz Velike Plane početkom 2024. godine. Knjiga Počuj me sad donosi na autentičan način svjedočanstva o duhovnim susretima i iskustvima jednog pravoslavnog sveštenika u kontekstu savremenog zapada i posebno u jednom od najurbanijih i najsekularnijih dijelova svijeta. Knjiga je duhovni mozaik, lično svjedočenje, napisana na prepoznatljiv način oca Predraga. Ima oko 325 strana, ali sadržinski predstavlja veliku duhovnu punoću. Ne samo da iznosi iskustva iz Amerike, već i duhovno tumači savremeno stanje društva kako ga doživljava jedan pravoslavni sveštenik sa ovih prostora, rekao je za slušaoce Vaseljenskog radija otac Nebojša. Otac Predrag je i duhovnik koga mnogi poznaju i preko društvenih mreža. Njegov dar da govori jednostavno, a duboko doći će do izražaja i na ovoj večeri. Biće to prilika da se kroz razgovor i svjedočanstva svi duhovno obogate. Na promociji prisutni će imati priliku da postave pitanje i uključe se u razgovor.
Otvoren je konkurs za jubilarnu 20. međunarodnu izložbu fotografija Pravoslavlje na internetu. Rok za slanje fotografija sa pravoslavnom tematikom je 5. oktobar tekuće godine. Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na jubilarnoj međunarodnoj izložbi fotografija koja se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Beočin. Jedinstvena izložba fotografija sa pravoslavnom tematikom koja je u proteklih 19 godina okupila 1427 autora iz 26 zemalja sa 4 kontinenta i sa 5784 fotografije priređuje se u slavu velikog ispovjednika Varnave Nastića, vladike Hvostanskog i Beočinskog. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se po 5 fotografija u elektronskom elektronskom obliku, a pravo učešća na konkursu imaju radovi koji su prethodno objavljeni na bilo kojoj internet adresi, što autori dokazuju slanjem linka. Fotografije se šalju na mail adresu društvofotobeocin@gmail.com. Kotizacija se ne plaća.
Povodom proslave praznika svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija u srijedu 6. avgusta iz Bara Podgorice i Nikšića organizuje pokloničko putovanje na centralnu proslavu u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima. U povratku iz Prebilovaca poklonici će posjetiti manastir Žitomislić i Saborni hram u Mostaru. Informacije o detaljima programa putovanja mogu se dobiti kao i prijaviti za isto putem telefona na broj 067 164 242. Centralnu informativnu emisiju danas aktuelno završit ćemo vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
U petak 25. jula možemo očekivati pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima je moguć slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab, tokom dana najčešće južni i južnozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 30 do 41 stepen. U Podgorici pretežno sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab, tokom dana uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna 40 stepeni. Uvaženi slušaoci Vaseljinskog radija, za vas ovu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno priredili su novinari Rade Dulović i Nataša Stefanović. Svako dobro od gospoda vam želimo.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.